Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan. Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić spremni su da sa vama zakorače ka nauci uz šest nemogućih stvari i naše sagovornike.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Noćni leptiri tokom leta kao referentnu tačku uzimaju svetlost meseca i lete relativno pravolinijski, zadržavajući mesec uvek na istoj strani. Kada je umesto meseca u njihovoj blizini sijalica, pokušavaju da urade isto, ali da bi ostali u istom položaju na svetlost, lete u krug. Jačina sijalice dezorijentiše ih i putanja im se smanjuje, dok se na kraju ne zalete pravo u nju.
Moje ime je profesor dr. Tijana Prodanović sa Departmana za fiziku prirodno-matematičke fakultete u Novom Sadu, a inače programski direktor Festivala nauke u Novom Sadu, i govorit ćemo o predstojećem Festivalu nauke koji će se u Novom Sadu 10. 10. i 11. maja.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Dobar dan, ja sam Aleksandar Otašević, astrofizičar sa Narodne observatorije u Beogradu. Ovoga puta idemo do nama najbliže zvezde, dakle do Sunca.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Ja sam Dragana Slavković. Ja ću vam danas pričati o Suncu, ali iz ekološkog ugla.
Ovo je Korak ka nauci.
Ja sam Biljana Šljukić, docent Fakulteta za fizičku hemiju. Bavim se elektrohemijom, a poslednje vreme se interesujem za primenu elektrohemijskih metoda u forenzičkoj fizičkoj hemiji. I danas ću predstaviti naše specijalističke strukovne studije forenzika. To je novi program koji je tek u svojoj četvrtoj godini i organizuje se u saradnji Fakulteta za fizičku hemiju i Fakulteta za bezbednost.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Ja sam Lazar Radisavljević, student Fakulteta za fizičku hemiju, i danas ću govoriti o tome kako se forenzika nosi sa analizom droga.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Halo?
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 Na telefonskoj vezi je profesor dr. Tijana Prodanović, jedan od organizatora Festivala nauke u Novom Sadu. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta nas to očekuje za vikend? Kad kažemo Festival nauke, to podrazumeva mnogo zanimljivih susreta s naukom.
Šestu godinu Univerzitet u Novom Sadu uz podršku Vlade Vojvodine organizuje Festival nauke na kampusu Novosadskog univerziteta, gde želimo da ovako malo iznesemo nauku iz naših laboratorija, ali tako na otvoreno među ljude, da posetioci mogu da vide šta mi to interesantno radimo, da vide da nauka može biti interesantna, zanimljiva, cool. Tako da smo pripremili brojne recimo eksperimente, brojne oglede interesantne, brojne čak i predavanja na neke bitne teme društvene koje su nas mučile u zadnje vreme, recimo na rešavanje problema pasa lutalica, na pitanje vakcinacije za ili protiv bolesti zavisnosti, recimo. Znači, bitne neke teme isto ćemo obraditi i dati ljudima priliku da pitaju, da saznaju sve što ih interesuje o tome. Planiramo mnoge druge, da kažem, nesukidašnje aktivnosti. Imaćemo, recimo, lansiranje jedne makete, rakete. Imaćemo takmičenje studenata u programiranju rada fontane. Znači, kako se to radi u svetu, onako pravi se muzičke fontane, da fontana radi u ritmu muzike, tako neki naši studenti sa Fakulteta tehničkih nauka će da se takmiče ko će da napravi bolji program za rad fontane i publika će moći da glasa. Znači, imamo vrlo bogato ovako sadržaj.
I program koji nije okrenut nijednoj ciljnoj grupi posebno, već se obraća i deci i mladima i odraslima i onima koji su već pomalo zakoračili u svet nauke i onima koji tek treba da zakorače.
Tačno tako, znači program namenjen, što se kaže, od 7 do 77, pa još i u širem opsegu. Znači, neko može da misli da eto, nauka nije baš za jako male, ali imamo i program namenjen i za baš malu decu, onako da je čisto da se zainteresuje za nauku, i za starije imamo, kažem, talbi na predavanje neke interesantnije oglede.
Dakle, vikend, da još jednom kažem u koje vreme i gde zakazujete susret s naukom.
Dakle, Festival nauke u Novom Sadu ovog vikenda 10. i 11. maja na kampusu Novosadskog univerziteta u trajanju od 10 časa ujutru do 18 časa popodne, ulaz besplatan i nadamo se lepom vremenu, a garantujemo dobru zabavu.
Hvala vam. Bio je ovo poziv Tijane Brodanović, jednog od organizatora Festivala nauke koji nas za vikend očekuje u Novom Sadu. Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prateći toplotu tela, komarci nepogrešivo pronalaze žrtve, ali ne kidišu podjednako na svakoga. Smatra se da je 10% ljudi posebno privlačno za ove krvopije, jer luči znoj kome komarci ne mogu da odole. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. I came in like a rat. Coming down, it slowly turned you left.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Eko. Samo to je prava ljuba. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Pravo ljubav mi daj. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Godinama isti sjaj. Samo to je prava ljubav. Priče o ljubavi. Pravo ljubav mi daj.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane
da te volim. Radio Televizija Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 18. maja. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portilicama zgrada RTS-a, Takovska 10 i Hilandarska 2. Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 1. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Ruže, rosacea, jedna su od najbogatijih i najraznovrsnijih biljnih familija, koju čini između 3 i 4000 vrsta od zeljastih preko žbunastih do drvenastih biljaka. Ruže su i jabuke i višnje, bademi i jagode, šljive i kupine.
Thank you.
dan sunca, a ono izgleda ne voli publicitet, pa malo malo pa se sakrije za oblak. Ali smislili smo kako da mu priđemo.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Astrofizičar Aleksandar Otašević obećao nam je put do sunca. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko blizu si stigao do sunca?
Pa sad se otprilike nalazim negde na, recimo, polovini Merkurovog rastojanja od sunca, znači na nekih, da kažem, 35-40 miliona kilometara od sunca, što je, da kažem, dovoljno rastojanje da me ova oplata mog broda kosmičkog štiti od ubitačnog zračenja, koje je već tako jako viđi na ovim rastojanjima milionskim na kojima se trenutno nalazim.
Koja tačka bi bila opasna po tebe ili bilo koga ko bi odlučio da se približi suncu?
To sad zavisi od, na primjer, mi već i na površini Zemlje, kada je pojačan indeks onog ultraljubičastog zračenja na suncu, je već opasno, već možemo ozbiljno da se razbolimo ako nismo zaštićeni, a kamoli van zemljene atmosfere, znači čak i na daljini Zemlje od sunca koji iznosi 150 miliona kilometara. Tako da sve što je bliže od toga je i opasnije, što smo bliži suncu sve je opasnije. Dakle, zavisi od toga kolika je otpornost, stepen zaštite samog kosmičkog broda, samog uređaja kojim se suncu približavamo. Na ovom rastojanju na kome sam trenutno je već veoma, veoma opasno, čak i u kosmičkom brodu. Da ne kažem smrtonosno.
Srećom da je ovo imaginarno putovanje i da ne može ništa da ti se desi. Sa te tačke na kojoj si sada, kako sunce izgleda?
Pa, sunce je onako osetno različito od onoga kako ga vidimo sa Zemlje. Mi kada sa površine naše planete posmatramo sunce, vidimo ga prilike žućkasto. A kada ga posmatramo, a u tome veliku ulogu igra i sama atmosfera, kada ga posmatramo van zemljene atmosfere, kao što ja to sada radim, dakle, kada njegovi zraci, njegova svetlost dolaze direktno u moje oko, bez prolaska kroz neku drugu gušću sredinu, kakva atmosfera, sunce je malo drugačije, mnogo je više belo, beličasto, čak mogu da kažem naginje na neku nijansu zelenkast, ali nije tako žuto kao posmatrano sa Zemlje. To je prva stvar. A druga stvar, sunce mi je sa ovog rastojanja mnogo veće. Ja sam sada tri puta bliže suncu nego gledano sa Zemlje, tako da mi je sunce otprilike tri puta veće na nebu. Zauzima nekdo oko 1,5 stepen. Gledano sa Zemlje je svega pola stepena. I treća stvar, ovde sasvim lepo i sasvim jasno vidim i detalje na sunčevoj površini, ono što sa Zemlje ne mogu baš tako jasno da vidim.
Šta to vidiš?
Pa pre svega mislim na sunčeve pege. Sunčeve pege su jedan fenomen na, uslovno rečeno, površini sunca. Znači, kažem uslovno, je pitanje šta mi podrazumevamo pod površinom sunca. Sunce je bitno različito telo od Zemlje, ali uslovno rečeno rećemo da je to na površini sunca. To je jedan fenomen koji predstavlja regione na površini sunca koji imaju znatno pojačano magnetno polje nego što je to slučaj sa okolnim magnetnim poljem sunca, uobičajenim. Pošto je to magnetno polje veoma pojačano, na tim mestima onaj gas u tom magnetnom polju, zbog jakog polja, ne može da se meša sa okolnim toplijim gasom na suncu i hladi se. I zbog toga, pošto je hladniji, nekih 1,5 stepeni od okolne površine sunca, izgleda nam i tamniji. I zato su ti regioni sa pojačanim magnetnim poljem tamniji. Kad ih posmatramo na površini sunca, vidimo ih kao tamne, crne pege. U stvari one nisu crne. Pege su u stvari crvene boje, ali zbog velikog kontrasta, zbog blještavila sunčeve površine, mi ih vidimo kao crne. Temperatura pega je nekdo oko 4-4,5 stepeni, dakle one su crvene, ne crne. E, njih mnogo lakše vidim sa ovog rastojanja, pošto sam bliže, nego kada ih posmatram sa Zemlje.
Kojih podataka o suncu je trebalo da se podsjetiš da bi mu se približio?
Pa prvo treba da znamo kolika je sunčeva luminoznost, odnosno koliku energiju sunce emituje u jedinici vremena, dakle koliki je intenzitet njegovog zračenja. Temperatura na površini sunca je oko 5.500 stepeni Celzijusa i sa te svoje površine sunce emituje zračenje u prostor. Kad kažem zračenje, mislim pre svega na elektromagnetno zračenje, na svetlost. Daleko najveći deo svog elektromagnetnog zračenja sunce emituje u vidu ove vidljive svetlosti, dakle ovu koju može da registruje naše oko, i ostalom to nije slučajno. naše oko je evolucijom, i ne samo naše, nego uopšte oči svih živih bića na zemlji su evolucijom prilagođene tako da budu osetljive na onaj deo elektromagnetnog spektra u kome njihova matična zvezda, naša matična zvezda, to je Sunce, zrači. I zato naše oči su osetljive baš na taj deo spektra na kome Sunce maksimalno zrači, dakle na vidljivu svetlost. Dakle, treba da znam intenzitet te svetlosti. Intenzitet je veoma jak, toliko jak da obavezno moram da nosim zaštitu za oči. Ako već kosmički brod nema zaštitu na svojim oknima, a ima je, moram ja, ukoliko gledam sunce, obavezno da nosim zaštitu za oči, i tu nisu dovoljne obične naočari za sunce, već to moraju da budu sasvim solidni filteri koji moraju da budu preko mojih očiju.
Izvini, dakle, je li to nalik na one naočari koje stavljamo kad gledamo pomračenje sunce?
Upravo tako, upravo na takve, s tim što su što ova zaštita još jača mora da bude, zato što sam mnogo bliže suncu nego kada ga posmatramo sa zemlje, rekoh tri puta bliže. A tri puta bliže suncu ne znači da intenzitet sunčeve svetlosti tri puta jači. Intenzitet raste sa, odnosno opada sa kvadratom rastojanja, pa pošto smo rastojanje smanjili tri puta, intenzitet će se povećati 3 na kvadrat, dakle 9 puta. Intenzitet sunčevog zračenja je na ovom rastojanju na kome sam ja, znači neki 40 miliona kilometara od sunca, 9 ili 10 puta jači nego što je to na rastojanju zemlje. Tako da su i te naočari mnogo, mnogo jače nego ove koje koristimo na zemlji.
Ostaje samo da te zamolim da se više ne približavaš.
Neću svakako.
Moramo da te sačuvamo i za neki sledeći put, jer uvek nam približiš kosmos i pokažeš ono što inače ne možemo da vidimo sa zemlje. Hvala ti.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Aleksandar Otašević ovog četvrtka približio nam je sunce.
Radio Beograd 1.
A vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. A vizinha quando passa com seu vestido grande, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não é. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa já não liga pra ninguém, vizinha quando passa com seu vestido grena, todo mundo diz que é boa, mas com a vizinha não dá. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar.
ekologija,
nauka
i još ponešto.
Dragana Slavković priča nam o suncu, doduše ne vodi nas do sunca kao Aleksandar Rotašević, ali ima kao i uvek zanimljivu priču. Šta ekologe zanima kada se kaže sunce?
Verovatno većina prvo pomisli na energiju. Sunce je jedan od izvora energije, to većina nas i zna, zapravo najveći obnovljivi izvor energije. Pored energije sunca znamo da postoji mnoge druge vrste obnovljive energije, poput vetra, vode, biogasa i još mnogih drugih. Svaka država koristi neki od ovih izvora, ali naravno onoliko koliko u mogućnosti, kako bi naš narod rekao, koliko para, toliko muzike. Ekološki gledana energija sunca, to jest njena upotreba u energetske svrhe, je čista jer nema nikakvih neželjenih posledica po zemlju i organizme koji se nalaze na njoj. U zemljama Evropske unije koriste se obnovljivi izvori energije i najviše se posvećuje pažnje energiji sunca. Imam podatak da je Srbija zemlja sa 267 sunčanih dana godišnje, a prosječna osunčanost je veoma visoka, što zapravo je 20% veći intenzitet sunčeve energije u odnosu na evropski prosek. Tako da možemo vidjeti da Srbija zaista ima veliki potencijal kada se o sunčevoj energiji radi, međutim mi i ne iskorišćavamo na pravi način. Ali kontrast ovom podatku koji sam upravo rekla jeste to da je mlada srpska kompanija Strawberry Energy, sačinjena od studenata, izumela prvi na svetu javni solarni punjač za mobilne uređaje nazvan Strawberry drvo. Videla sam u Obrenovcu ovakav jedan uređaj, postavljen baš u centru grada, i svakome se od nas desilo da nekada bude u situaciji da ne može nekoga da okrene, da naobavi hitan poziv ili da pošalje neki SMS ili čak da pogleda koliko je sati, upravo mu se ispraznio telefon. I pogotovo mi mlađe generacije znamo da ti Android telefoni da zaista gutaju bateriju, tako da se onda nađemo u nezgodnoj poziciji šta da radimo. E pa upravo pomoću ovih solarnih punjača koji se nalaze u gradovima mi možemo, pošto oni već imaju pored toga i klupe i nastrešice, da sednemo, stavimo telefon da se puni i ne razmišljamo, možemo za to vreme i da pročitamo, ne znam, neke novine ili da porazgovaramo već sa drugarima. Ono što je takođe zanimljivo, što se ta energija akumulira, tako da mi možemo telefon da punimo čak i ako sunca nema, jer ta energija može trajati i do dve nedelje, što je zanimljivo, jer i da pada kiša i da pada sneg, naravno baš da nećemo da sedimo, ali opet ukoliko nam je hitno, možemo nekih 5-10 minuta da odvojimo i napunimo naše prenosive uređaje.
Ti si punila telefon u Obrenovcu, gde još po Srbiji možemo da dopunimo svoje, kako kažeš, prenosive uređaje?
Ima još 7 mesta u Srbiji, pored Obrenovca. To su Novi Sad, Kikinda, Vranje, Bor, Valjevo i u Beogradu imamo 2 mesta, to je na Zvezdari, ispred ustanove kulture Vuk Karadžić i na Tašmajdanskom parku.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Pored toga što je lagan i dopušta da se presuje do neverovatno tankih listova, aluminijum ne uništava vitamine. Zato je i izborio stalno zaposlenje u industriji ambalaže za najrazličitije proizvode.
Thank you.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pigmenti koji daju žutu boju zreloj banani nalaze se i u zelenom plodu, ali hlorofil ih zaklanja dok se ne razgradi. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka forenzici, odnosno korak ka fizičkoj hemiji, Fakultetu za fizičku hemiju, koji ima odsek za forenziku. Docent Biljana Šljukić ovde je da nas upozna sa odsekom koji, čini mi se, privlači sve više mladih ljudi.
Ovo je relativno nov odsek, znači traje tek 4 godine, ali svake godine upisujemo sve veći i veći broj studenata. Ovo su strukovne studije koje se ostvaruju u saradnji sa Fakultetom za bezbednost, tako da postoje dva modula, modul studija koji se ostvaruje na Fakultetu za fizičku hemiju i modul studija koji se ostvaruje na Fakultetu za bezbednost.
Koliko se ova dva modula razlikuju? Je li to isti program ili vaši fizikohemičari ipak imaju nešto što im je inače već postalo blisko tokom studija?
Na modul studija na Fakultetu za fizičku hemiju upisuju se ljudi koji su završili akademske ili strukovne studije iz oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških i medicinskih nauka, dok modul koji se ostvaruje na Fakultetu bezbednosti upisuju prvenstveno ljudi koji su završili društvene nauke. Forenzičari koji se školuju na Fakultetu za fizičku hemiju imaju za cilj da obavljaju poslove i zadatke u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije, dok forenzičari koji se školuju na Fakultetu za bezbednost prvenstveno se obučavaju za obavljanje poslova iz oblasti menadžmenta u forenzici.
Kako se na vašem odseku sve ovo usaglašava s obzirom da vam dolaze ljudi različitog usmerenja, različitog znanja, različitog obrazovanja?
Studije se ostvaruju u jednoj godini, odnosno 2 semestra, gde studenti slušaju 3 redovne i 1 izborni predmet. U toku prvog semestra slušaju opšte predmete gde se upoznaju sa pravnim osnovama forenzike i sa osnovnim problemima koje se obrađuju u okviru forenzičke fizičke hemije, poput eksplozije i požara, toksikologije, vatrenog oružja i slično. U drugom semestru već se detaljnije upoznaju sa forenzičkim fizičko-hemijskim metodama analize koje se koriste u analizi glasa, u analizi papilarnih linija, vlasi i vlakana i drugih dokaza koji se sreću na mestima nekog zločina. U okviru izbornog predmeta, znači koji sami biraju, oni se usmeravaju ka oblasti forenzičke fizičke hemije koja njih više zanima i na kraju sledi izrada specijalističkog rada gde oni zaista ulaze u laboratoriju i počinju praktično da se bave delom forenzičke fizičke hemije koji njih zanima.
Da li se forenzika bavi samo zločinima?
Forenzička fizička hemija, osim što služi za analizu dokaza koji potiču iz različitih zločina, pruža pomoć arheologiji i istoriji u utvrđivanju starosti različitih artefakata, može se koristiti za analizu DNK, u utvrđivanju činstva, u zaštiti životne sredine, za analizu prisustva nekih toksičnih materija poput teških metala u vodama, rekama ili izvorima vode, kao i u analizi umetničkih dela.
Sve ovo zvuči izuzetno primamljivo. Koliko mladih ljudi ćete ove godine moći da primite na specijalističke studije?
Fakultet za fizičku hemiju svake godine upisuje 25 studenata, pri čemu Fakultet za bezbednost na svoj modul takođe upisuje 25 studenata i konkurs se obično otvara u oktobru.
Da li studenti imaju mogućnost da se sretnu s forenzikom i pre specijalističkih studija?
Da, na Fakultetu za fizičku hemiju na 4. godini studija postoji izborni predmet forenzička fizička hemija, koji svake godine privlači veliki broj naših studenata.
Korak ka nauci.
Radio Beograd 1.
sobe. Bićemo umori, sreća je tako relativna, pa osmi dan nema više vremena.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Forenzičari znaju istinu. Deo te istine zna i Lazar Radisavljević, student Fakulteta za fizičku hemiju koji se posebno zanima za forenziku. Lazare, ti si nam obećao ulazak u svet droga, ali iz ugla forenzike, odnosno iz ugla nauke. Da krenemo od jedne možda, hvala Bogu, ne baš svakodnevne situacije, ali moguće situacije. Roditelji su uvek zabrinuti za svoju decu, droga je velika opasnost. Šta ako roditelji samoinicijativno ili uz nečiju malu pomoć pokušaju da provere da li njihovo dete uživa neku drogu? Mogu li to da urade sami precizno?
Mogu da urade sami i to je u stvari pristup analizi koji daje brz takozvani da-ne odgovor, gde se vrši analiza urina. Prednosti te metode jesu da imamo brzinu odgovora, takođe jednostavna metoda, ali ono što je najveća mana ove metode jeste problem moguće nepouzdanosti, tačnije odnos netačnih da-ne odgovora, gde dete u ovom slučaju može i čak nedužno, ukoliko nikakvu psihoaktivnu substancu nije koristilo, ukoliko se test ispostavi kao pozitivan, da ispašta kod svojih roditelja. A takođe, što je možda još i veća posljedica i po celu porodicu i po samog ispitanika, jeste to da ukoliko se test ispostavi kao negativan, a ispitanik jeste koristio psihoaktivnu substancu, može nastaviti sa svojom nezdravom navikom u nedogled.
Gde se ove metode primenjuju, prosto gde ipak moraju da se primene?
Pa ove metode i pored izvesne doze nepouzdanosti se mogu primeniti i moraju se primenjivati češće, na primjer u saobraćaju, gde je potrebno kontrolisati vozače, i u bolnicama, ukoliko osoba koja ima ozbiljne povrede i lekari trebaju brzo da reaguju, oni da bi znali kakvu terapiju da odrede povređenoj osobi, moraju znati da li ona pod uticajem nekih psihoaktivnih supstanci ili droga. Uvek postoji izvesan rizik od greške kod ovakvih brzih analiza, ali one često mogu da nam pomognu i da upravo tu razliku vremena koju kupujemo tim analizama možemo da spasimo nečiji život.
Kada se ima dovoljno vremena za analizu, nastupaju forenzičari. Šta u stvari forenzičari rade i na koji način sve mogu da provere prisustvo psihoaktivnih supstanci?
Mogu raznim fizičko-hemijskim metodama da analiziraju droge. Testiranje se može vršiti kroz krv, kroz urin. Pojavio se čak i analizirani uzorak nosne sluzi. možemo koristiti hromatografiju, možemo koristiti infracrvenu spektroskopiju, koja je možda čak i najbolja, jer postoji elektronska biblioteka koja je u vlasništvu kriminalističke laboratorije Savezne države Džordžija, koja sadrži infracrvene spektre svih čistih supstanci, koji nam služe da mi upoređujemo naše dobijene spektre analiziranih uzoraka i onda u zavisnosti od procenta podudaranja naših spektara sa čistim, to je sa elektronskom bibliotekom koja predstavlja standard, mi možemo da utvrdimo ili da ne utvrdimo prisustvo neke droge u analiziranom uzorku.
Kada kažemo prisustvo neke droge, u stvari ne mislimo na čistu drogu, jer ako je u organizmu, ona se već na određeni način izmenila. Kako teče to prepoznavanje?
Najčešće se droge prepoznaju kroz analize krvi i urina, gde analiziramo intermedijere metabolizma, to jest metabolite. Međutim, analizom nosne sluzi, identifikacija droge se izuzetno pojednostavljuje i olakšava, jer jedinjenje u nosnoj sluzi ostaje u originalnom obliku, pa nam je tako lakše da utvrdimo koje je supstanci reč. Suština metode jeste da uzorak ozračimo svetlošću iz infracrvene oblasti zračenja, koja obuhvata od 4000 do 400 cm na minus prvi, i dobijamo spektre koji su jedinstveni za svako jedinjenje. Kao što je otisak prsta jedinstven za svakog čoveka, tako imamo jedinstvene spektre. Kao takve, mi ih upoređujemo sa standardnim spektrima čistih supstanci i na osnovu podudaranja, kao što sam već rekao, možemo da utvrdimo o kojoj supstanci reč.
Droge se i ne prodaju u čistom obliku, uvek im se dodaje nešto, toliko znamo i mi koji samo gledamo kriminalističke serije. Koliko te druge supstance s jedne strane otežavaju analizu, a s druge strane koliko one eventualno mogu da budu opasne?
Mogu biti izuzetno opasne, jer se koriste razne stvari. Koriste se od šećera do otrova za pacove i slične stvari. A što se tiče analize, mogu dosta prikriti onu drogu koja je u stvari esencijalna. Naprimjer, kod kokaina običan sprej za nos može da prikrije prisustvo kokaina ako bismo radili, na primjer, analizu kroz krv ili kroz urin, dok opet vraćam se na nosnu sluz, takvi razblaživači i dodaci nam ne mogu sakriti prisustvo eventualno kokaina.
Stvari svedoče. Forenzičari znaju istinu.
Ti se još ne baviš ovim profesionalno, ali koliko uopšte razmišljaš o ljudima koji su iza ove priče? Je li to sve hemija, analiza? Kako u stvari ti doživljavaš forenziku?
Jeste to sve fizika, fizička hemija, hemija. I ti ljudi jesu zaista iza kulisa, naime forenzičari, pogotovo za forenzičku analizu droga, njihovi identiteti ne smiju biti poznati svima, oni rade u tajnosti, znam da su dostupni 24 časa, tako da mislim da to je izuzetno zahtevan posao i da treba biti psihički dosta stabilan i jak da može da iznese sav taj stres, jer velike količine droge uključuju veliku količinu novca, a novac je moć, pa tako to sve ide u krug i onda je velika odgovornost na samo jednom fizikohemičaru koji treba da ispita i da potvrdi ili da opovrgne rezultate testa, da kaže da li je to neka droga ili nije.
Forenzičari znaju istinu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Engleski lekar i matematičar John Wallis osmislio je znak za beskonačno, položenu osmicu.
Thank you.
13 sati i 58 minuta prepuštamo vas sopstvenom istraživačkom duhu. Uživajte u radoznalosti i koračajte ka nauci. Prijatno!